Экспазіцыя гэта мастацкія і дакументальныя партрэты класікаў беларускай драматургіі 20-га стагоддзя Андрэя Макаёнка, Алеся Петрашкевіча, Алексея Дударава. Акцэнт зроблены на адлюстраванне сцэнічнага лёсу іх п'ес, якія складаюць рэпертуар вядучых тэатраў Беларусі, расказвае навуковы супрацоўнік Святлана Кажамяка.
На нашай экспазіцыі, акрамя стэндаў, прысвечаных жыццю і творчасці гэтых літаратараў, асобна мы вырашылі паказаць таксама такую творчую кухню тэатральную. Гэта ж цё п'ес на сцэне тэатру. У нашай экспазіцыі паўдзельнічаў таксама мастак-сцэнограф Дмітрый Мохаў. Ён прадаставіў для экспанавання арыгінальную сцэнаграфію да спектакля Андрэя Макаёнка «Святая прастата», які ставіўся ў Ставропольскім краі, гэта Расія. І таксама ён прадаставіў сцэнаграфію да твораў Алексея Дударава. Гэта гістарычныя яго п'есы «Уладзімір і Рагнеда» і «Князь Вітаўт». Таксама на нашай выставе прадстаўлены матэрыял з фонду Беларускага дзяржаўнага архіва музея і літаратуры і мастацтва, з фонду Алеся Петрашкевіча, ён яшчэ пры жыцці перадаў у архіў, а таксама шмат экспанатаў з фонду Купалаўскага тэатра, з фонду тэатра юнага гледача, дзе прачынаў сваю творчую працу Алексей Дудараў.
Творчасць для класікаў беларускай літаратуры была іх сапраўдным жыццём. Пра гэта сведчаць архівы, дзённікі, ліставанні. Там яны абмяркоўвалі сюжэты, герояў, творы, іх хвалявалі пытанні надзённага жыцця, а вопыт і жаданне адлюстраваць галоўныя каштоўнасці чалавека зрабілі іх п'есы цікавымі для гледачоў.
Увогуле трэба адзначыць, што, канешне, гэтыя літаратары, іх творчасць была шматграннай. Яны праявілі сябе ў розных таксама жанрах. Вось, напрыклад, як Алесь Петрашкевіч, ён быў і энцыклапедыстам, і вельмі добрым архівістам. Шмат такія пасады ён займаў дзяржаўныя, але на сваёй экспазіцыі збольшага мы ўсё ж такі спыніліся на драматургічнай іх творчасці. Таксама прычынілася да выставы і дачка Андрэя Ягоровича, Алла Андрэевна. Яна падзялілася з намі таксама рэдкімі фотаздымкамі з асабістага архіву. Гэта і сямейныя фотаздымкі, і фотаздымкі з сустрэч з чытачамі, з гледачамі. І таксама гэта лісты Андрэя Макаёнка да Аллы Андрэевны і да яго сына Сергія. Андрэй Макаёнак праз час, як быццам бы размаўляе са сваімі дзецьмі праз гэтыя лісты. Гэта вельмі цікава дакрануцца да гэтых пяшчотных выразаў і цікавыя такія звароты на гэтых лістах. Карацей, гэта гаворыць пра чалавека як пра асобу.
Экспазіцыя адлюстроўвае гісторыю тэатральнай культуры і літаратуры, узаемасувязь праз дакументы і фотаздымкі мінулых часоў, а таксама сведчанні пісьменнікаў, артыстаў і тэатральных крытыкаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.